Радио К2 от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 пита Ненков. Лидерът на ГЕРБ Борисов провежда срещи с различни съсловия – синдикатите, зърнопроизводителите и други. Резултатите от тях повлияват ли на визията на партията за належащите промени в държавата, като вземем предвид и оценката на доктор Тренчев за кампанията на ГЕРБ, която той определи като разумна и неосноваваща се на популизъм кампания. Каква квалификация давате на кореспонденцията между Борисов и Искров за КТБ? Кой е прав и на кого са по-силни аргументите? Коментирайте безименните акционери в КТБ, скрили своите имена в писмото, постъпило от тях и султана на Оман в БНБ. КТБ криво огледало ли е на политиците в България? Какво се крие в трезорите на КТБ? Мръсни политически тайни или законово банкиране? Манфред Вебер, председателят на групата на ЕНП в Европейския парламент, е казал на Борисов, цитирам: «След изборите ще ви предоставим цялата подкрепа, от която имате нужда. Какъв знак е това за ГЕРБ и за България? Какво се случва с реформаторския блок по ваша преценка? Има ли разкол? Ще се окаже ли отново, че ГЕРБ ще се яви като единствена дясна алтернатива?»
Радио К2, добър ден, уважаеми слушатели, казваме на господин Ненков. В момента той се намира в район ЖК Гоце Делчев пред магазин Дар, където ще провежда разговори с столичани, но така или иначе това не е първият ви такъв разговор с оглед на последните няколко дни, старта на кампанията. Какви са най-сериозните проблеми? Чисто човешки ли са от хората, които срещате, и това, което чувате от тях?
В общи линии, разбира се, по-голямата част от въпросите са свързани с лични проблеми на хората, които минават покрай нашите приемни. Но това със сигурност не означава, че хората не се интересуват и от това, което всъщност предстои да се случи в тази държава. Въпроси от сорта на пенсионна система, въпроси относно здравеопазване, образование. Всяка една тема според мен и според хората е доста така наболяла. Безспорно обаче това и моето усещане е, че хората искат малко нещата да бъдат по-нормални. В това число определено последните и така една година и две години нивото и на политическата класа, отношението между парламентарните и извън парламентарните партии е много рязко спадна, и хората със сигурност това им прави лошо впечатление и все по-малко вярват в политическата ни система. А всъщност вместо ние да я отричаме, по-скоро трябва да търсим начин, по който тя наистина да работи в полза на гражданите и да бъде в... Ако искаме да бъдем демократична държава и да се развиваме и да догонваме по-развитите от нас такива, то наистина трябва да направим така, че да сведеме най-малко политическото говорене до сблъсък на идеи, на политики, ако щете, но не и на междуличностни вражди, в което се превърна особено последната една година и половина.
И като споменахте за, ако правилно съм ви разбрала, с една дума промяна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в последните дни провежда различни срещи с синдикатите, с зърнопроизводители и други. Резултатите от тях повлияват ли на вашата визия, на визията на партия ГЕРБ за належащите промени в държавата след 5 октомври? И да допълним, да вземем предвид и оценката на доктор Тренчев след една от срещите с лидера Борисов за кампанията на ГЕРБ, който я оцени като разумна и неосноваваща се на популизъм кампания.
Вижте, ние в нашата си кампания, още преди да започнем, бяхме решили, че това, което включваме в нашата така програма управленска, при евентуален бъдещ мандат, разбира се, и тя да бъде реалистична. Смятам, че популизма е едно от най-вредните неща в момента за нашата държава, тъй като от последните години се наслушахме на популизма. Това обаче на пръв поглед звучи добре, всяка една обещание, което не може да се изпълни, така загали ухото, но в крайна сметка, ако то не може да бъде изпълнено, напротив, даже още повече срива доверието на хората в политическата ни класа. Да, затова нашата кампания и оценката на господин Тренчев е много правилна. Ние не обещаваме гръмки неща, ние обещаваме работа и обещаваме. Дали сме си своята визитка 3 години и половина, близо 4, показали сме какво можем, показали сме си своите слабости И от тук от нас самите си зависи, разбира се, доколко сме се получили от тези слабости, за да може да ги избегнем и в евентуален управляващ управленски мандат. Много е важно хората, и аз апелам и чрез вас е към всички граждани. Много е важно всеки да прецени наистина кое е реално, кое не е реално и да направи своя информиран избор. Затова и правим тези приемни. Искаме да се срещаме с граждани и да обясняваме това, което нас като политици, и не само като политиците, и като тези приемни не са само политици, но и хора от структурите, обикновени хора, със сигурност искам да ги направим по-информирани, така че те да вземат своето правилно решение. Не трябва да се самозаблуждаваме. Имаме предстоятни много тежки реформи във всички тези сектори, за които и преди малко казах. Всяка реформа е свързана с лишения, с структурни промени, които безспорно много от хора няма да им харесат първоначално, но пък те са гаранция, че в дългосрочен план държавата ни ще излезе от позицията, в която се намира, и наистина ще стръгне нагоре. Защото няма как да обясниме, че 7 години по-късно след влизането ни в Европейския съюз, вместо да догонваме по-развитите държави, всъщност ние се отдалечаваме. При положение, че имаме и европейско финансиране, милиарди евро влизат в нашата страна, а всъщност явно не е само до парите, а наистина трябват много сериозни промени, от които със сигурност са много далеч от популизма.
Да, и въпросът за усвояването, защото и да идват средствата, все пак усвояването ни е ниско.
Да, разбира се, и това е друг съществен проблем. Много са проблемите. Не може да ги сведеме до един и два. Ние казахме няколко основни, но реално промени трябва да има и в много други сектори, които в момента не ги споделяме. И дори в сектори като отбрана, ако ще, дори в спорта е необходимо да има сериозни кадрови промени, и не само кадрови, структурни. Така че всяка система си се нуждае от своята реформа. И за да има реформи, трябва да има стабилно правителство обаче. Това е много важно. Трябва да има правителство избрано с много повече гласове, отколкото 50% примерно избирателна активност. Аз искрено се надявам, че избирателна активност ще бъде висока. Когато хората излязат да гласуват, това ще гарантира, че следващото правителство, какъвто и да е формат, да е то, че то ще бъде избрано от повече хора. Това ще му даде увереност и сила наистина да направи тези реформи, защото видяхте, година и половина тройна коалиция, в която крепеше кабинета едвам, протести и така нататък, нямаше кворум в Народното събрание. Нали не си представите, че едно такова правителство би могло да направи каквато и да било реформа, която да е непопулярна и да не се хареса на някакво съсловие?
И като заговорихме за проблемите в различните сектори, към един друг проблем, отново касащ и гражданите. Каква квалификация давате вие на кореспонденцията от последните дни между лидера на ГЕРБ Борисов и гуверньора на БНБ Искров? Кой е прав и на кого аргументите са по-силните?
Аз не мисля, че няма как гуверньора на Българска народна банка да е прав. В крайна сметка няма как за собственото си несправяне с този проблем да обвиняваш който и да било политик. Но в крайна сметка той, ако наистина е бил човек, който се държи на своята позиция и е бил професионалист, то той щял да свърши своята работа така, както трябва. В крайна сметка на него са му вменени всичките тези ангажименти да контролира банковата ни система. И години наред тя беше и се считаше за една стабилна система, която...
Една малкото стабилна.
Да, това е бил и мотивът всъщност да подкрепим на времето господин Искров, когато му беше изтекал мандата за още един мандат. Именно с цел да не разместваме система, която работи. Очевидно обаче нещата не са седели точно по този начин, по който отстрани е изглеждал. В крайна сметка няма как той дойде веднъж в Народното събрание на една пресконференция, на нещо, или може би по-скоро като
кръгла маса, изслушване.
Да, в комисия бюджет и финанси, да. Аз присъствах също. Няма как след 11 години начало на тази институция да кажеш, че нямаш реални правомощия, които да ти помогнат да си свършиш и да контролираш банковата система. Ако той наистина е знаел, че няма тези правомощия, той е имал 1 милион възможности, най-малкото да поиска от парламента, от законодателя, да направи така, че да му даде повече правомощия или повече власт, така че той наистина да изпълнява своите ангажименти, така както му повелява закона.
И още един въпрос по тази тема. Ако може да коментирате безименните акционери в КТБ, които са скрили своите имена в писмото, постъпило от тях и Султана Науман в БНБ. И дали КТБ е едно криво огледало на политиците в България и какво се крие в трезорите на КТБ? Мръсни политически тайни или законово банкиране?
Очевидно има мръсни политически тайни. Това става вън от съмнение. Не мисля, че някой от вашите слушатели ще си помислят какво нещо различно от това. Не бих искал да коментирам защо имената са анонимни и така нататък, но считам, че всякаква помощ, така че тази банка и тази институция да бъде, да се възстанови, но не на всяка цена, разбира се, са добре дошли. Хубаво обаче, когато някой има желание да го направи, може би не е редно или най-малкото не е несериозно да си криеш, разбира се, имената. Защото въпросът е много чувствителен, много съдби седат именно за тази банка. Не само мръсните политически истории, за които казахте, но и обикновени граждани, които са си оставили парите именно на депозит там, за да може тази банка да ги управлява. Така че не бива с лека ръка да си мислиме, че битката е толкова проста, опира до това Цветан Василев, фона на Оман и така нататък. Тук говорим за нещо повече и смятам, че най-малкото, което трябва да се направи, е първо да се види наистина реалното състояние и някой публично ясно да каже, което вече няколко месеца всъщност не е ясно какво, има ли лоши кредити, колко са те. Имаше изказване, че няма достатъчно документи, които също звучи много несериозно, но така ли е, че все още не е казал някой така ли е, не е ли така. Така че преди да правим каквото и да било, трябва да е ясно. И аз мисля, че и хората, с които между другото по улиците така си говориме, повечето общо мнение е, че не трябва по никакъв начин държавата да влиза с финансов ресурс в тази банка, преди наистина да е ясно реалното състояние на нея.
И един въпрос малко по-напред във времето, след 5 октомври. Манфред Вебер, който е председател на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент, е казал на Борисов, цитирам, след изборите ще ви предоставим цялата подкрепа, от която имате нужда. Какъв знак е това, както за ГЕРБ, така и за България?
Много трябва да говори тази реплика на господин Вебер. Защо? Ако се върнем няколко месеца назад, ще видите как, когато има едно правителство, което не се ползва с доверие от страна на нашите евроатлантически партньори, в частност Европейската комисия, то всъщност какво се случи? Спряха ни европейското финансиране по две от най-големите програми. Още повече трябва да припомним и, че за една година и половина министър-председателя Орешарски всъщност не се видя нито един път на лична среща, нито с премиера на Великобритания, нито с госпожа Меркел, канцлера на Германия. Това говори само по себе си, че всъщност те не разчитат на този човек, на това правителство, и за тях е едно марионетно правителство, което най-вероятно скоро ще си отиде от историята, и всъщност те не желаят да работят с него. Не искам тук може да включим начина, по който се опитаха да излъжат Европейската комисия за проекта Южен поток и така нататък. Много са нещата. Сега, това, което изказва господин Вебер, означава, че Борисов като председател на ГЕРБ и като бивш премиер, който има отношение с тези хора, работили са, успя много милиарди да влязат в България именно по време на неговото управление, и те вярват на този човек, че когато дойде и стане премиер евентуално, той със сигурност с него ще може да се работи лесно, правителството ще бъде прогнозируемо и когато поеме един ангажимент, то ще го изпълнява. Затова и те казват така, ако... И всъщност винаги Европейския съюз е бил точно на този принцип. Той е на принципа, че когато си коректен и прозрачен, когато поемаш ангажименти и си го изпълняваш, тогава Европейския съюз може много да ти помогне. Ако си от обратната страна и се опитваш да шикалкавиш и да лъжеш и да не си изпълняваш ангажиментите, то монетата се обръща на обратно и всъщност тези пари, които вместо да дойдат в България, има още 27 държави, които чакат всъщност тези пари да отидат при тях, и те и така и става. Така че това означава тази подкрепа.
И един последен въпрос вече за реформаторския блок. Вашата преценка какво се случва там между партиите в реформаторския блок и има ли разкол и ще се окаже ли така, че за тези избори ГЕРБ отново ще се окаже единствената дясна алтернатива на фона на случващото се в реформаторския блок?
Аз лично се надявам, че в реформаторския блок наистина ще се успеят да се консолидират. За съжаление, обаче, нациите не са точно такива, каквито до нас не си иска, може би. Не искам да влизам в тази тематика. В крайна сметка това са отделни партии, отделни структури. Самите те ще си преценят кое е добре за тях. Със сигурност обаче вярвам, че за бъдещето на страната ни следващото правителство трябва да бъде дясно-центристко, с дясна политика, която да не задължава бъдещите поколения, а наистина здраво да стъпи в едно управление и да почне да прави реформи, които са най подходящи за едно дясно управление.
Благодаря ви, господин Ненков. Желаем ви успех.
И аз така.
Радио К2 пита Ненков. Лидерът на ГЕРБ Борисов провежда срещи с различни съсловия. Синдикатите, зърнопроизводителите и други. Резултатите от тях повлияват ли на визията на партията за належащите промени в държавата, като вземем предвид и оценката на доктор Тренчев за кампанията на ГЕРБ, която той определи като разумна и неосноваваща се на популизъм кампания. Каква квалификация давате на кореспонденцията между Борисов и Искров за КТБ? Кой е прав и на кого са по-силни аргументите? Коментирайте безимените акционери в КТБ, скрили своите имена в писмото, постъпило от тях и султана на Оман в БНБ. КТБ криво огледало ли е на политиците в България? Какво се крие в трезорите на КТБ? Мръсни политически тайни или законово банкиране? Манфред Вебер, председателят на групата на ЕНП в Европейския парламент, е казал на Борисов, цитирам: «След изборите ще ви предоставим цялата подкрепа, от която имате нужда. Какъв знак е това за ГЕРБ и за България? Какво се случва с реформаторския блок по ваша преценка? Има ли разкол? Ще се окаже ли отново, че ГЕРБ ще се яви като единствена дясна алтернатива?»
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.